Першая апостольская адгартацыя папы Франкішка Евангеліі Гаўдзіум «Радасць Евангелля» выклікала вялікую цікавасць з боку сусветных СМІ. На працягу апошніх некалькіх дзён каментары да новага папскага дакумента з'явіліся ў самых аўтарытэтных выданнях па ўсім свеце. Французская «Ля Круа» звярнула ўвагу на важнасць радаснага евангельскага сведчання, да якога заклікае пантыфік. Чалавек няўпэўнены без энтузіазма, не маючы надзеі і не ахоплены любоўю, не пераканае нікога. Каб евангелізаваць, папа патрабуе перш за ўсё радасці, якая заахвочвае, піша выданне. Французская газета «Le Monde» назвала адгартацыю першым афіцыйным планам пантыфікату святога айца, а амерыканскае выданне National Catholic Reporter параўнала змест дакументу з прамовай Мартіна Лютэра Кінга, ключавымі словамі якой былі «I have a dream» – «Я маю мару». У ім святый отец паказаў накірунак, у якім павінен рухацца касцёл. Амерыканская Wall Street Journal звярнула ўвагу на крытыку, якой паддаў святы отец грубую і наіўную веру ў свабодны рынак і яго механізмы. Менавіта яны, на думку папы, спрыяюць культуры адходаў і новай нябачнай тыраніі. Вашынгтон-Пост у сваю чаргу прывёў словы святога айца аб небяспецы ідалапаклонства перад грашыма.